Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Aș vrea să privim puțin în cuvântul Domnului legat de chemarea aceasta pe care Domnul o are. Chemarea pe care a avut-o atunci pentru Israel, chemarea pe care Domnul o are astăzi pentru fiecare dintre noi. Cred că este totuși o deosebire. Atunci Domnul a căutat un om, măcar un om, și n-a găsit pe niciunul. Acum Domnul nu caută doar un om, ci caută pe fiecare om ca să fie la dispoziția Domnului. Pentru Domnul, fiecare om care nu este la dispoziția celui preanalt să lucreze cu darul pe care Domnul l-a pus în el, e o pierdere. E o pierdere în vederea răsplătirii, este o pierdere pentru toți cei care sunt în jur, pentru că nefolosind investiția lui Dumnezeu care a pus-o în tine și în mine, ceilalți au de suferit. Pentru fiecare dintre noi, frați și surori, este o pierdere când cel de lângă noi nu slujește după chemarea și darul pe care Dumnezeu l-a pus în ei. În cuvântul Domnului, dacă vom citi Ezechiel capitolul 22, vom vedea care era situația cu Israel în vremea aceea. Și am găsit aici 9 lucruri pe care poporul le făcea și păcătuia făcându-le. 9 lucruri care l-au determinat pe Dumnezeu să îi bage în cuptorul mâniei, în cuptorul urgiei lui. 9 lucruri care l-au determinat pe Dumnezeu să scurteze zilele poporului. Știți că în Biblie este spus că viața noastră, viața fiecăruia dintre noi, este scrisă într-o carte în ceruri. În Psalmul 139, cuvântul Domnului spune că zilele vieții noastre au fost rânduite mai dinainte de cel preanalt și sunt scrise acolo într-o carte. Și fiecare dintre noi nu va putea trece peste numărul acela. Putem să avem grijă de noi și trebuie să avem grijă de templul Duhului Sfânt, care este trupul, fiindcă altfel păcătuim împotriva Domnului. Dacă nu avem grijă de templul Duhului Sfânt, mâncăm orice rele, bem tot felul de sucuri dăunătoare sănătății, abuzăm de sănătatea noastră și ajungem bolnavi. Da, cu privire la lucrul ăsta, Duhul Sfânt a spus într-un context, unii din slujitorii mei sunt bolnavi, fiindcă n-au avut grijă de templul Duhului Sfânt, care este trupul lor. Și noi nu trebuie să facem asta. Trebuie să avem grijă. Dar oricât am avea grijă, există un număr de zile rânduit în ceruri, peste care nu vom putea trece. Număr care Dumnezeu vrea să fie împlinit în dreptul nostru. El vrea să fie împlinit, dar nu toți îl împlinesc. Nu toți sunt ca niște znopi strânși la vremea lui Dumnezeu, ci unii își scurtează viața prin păcat. Păcatul îl determină pe Dumnezeu, stăruința în păcat îl determină pe Dumnezeu să ia viața omului mai repede de pe pământ. Nu doar a celor din lume. Poate pentru ei este o îngăduință mai mare uneori, pentru că mulți nu cunosc și uneori Dumnezeu îi lasă până când ajunge cineva să le spună și harul lui Dumnezeu este diferit. Și pentru, de multe ori pentru copiii Domnului, care nelăsându-se călăuziți de Duhul Sfânt și trăind în firea pământească, stăruiesc în păcat sau stăruiesc în ceva ce nu e voia Domnului și atunci Dumnezeu este determinat să le scurteze firul vieții, chiar pentru copiii Domnului. Mi-aduc aminte acum despre biserică din Bucovina, în care o parte din biserică a văzut că era necesară cumpărarea unui teren și construirea unei biserici noi. Dar vreo 8 dintre slujitorii bisericii respective, erau biserică mare, dintre slujitorii bătrâni, au zis: nu, fraților, nu. Noi aici am primit botezul cu Duhul Sfânt, aici cunoaștem de 10 de ani, aici ne-am bucurat. Nu are rost ca să cumpărăm alta. Vedem, rămânem aici. Și atunci fratele, care era un om al lui Dumnezeu, era mai tânăr decât ei, păstorul a zis: nu vom rupe biserica. Și a dat seama că dacă vor face pasul să cumpere, se va rupe biserica. O parte vor rămâne acolo și cealaltă parte va pleca cu el. Și atunci el a zis: eu sunt robul Domnului. Eu n-am dreptul să rup biserica, biserica e a lui Hristos. Și atunci a zis pentru cei cu care lucra, hai să intrăm în post și să chemăm pe Domnul să lucreze El și să-i convingă Domnul, să facă El ceea ce știe ca voia lui Dumnezeu pe care nouă ne-a descoperit-o Domnul să se împlinească. Și știți ce s-a întâmplat? Într-o perioadă foarte scurtă de timp, dacă mi-aduc bine aminte, aproape un an, mare parte din aceia care erau împotrivă, Dumnezeu le-a scurtat firul vieții. Au murit. Unul s-a dus pe câmp, era cu tractorul, l-a găsit mort. Altul, nu din boli, să poarte boli grele din timp, că te aștepți să moară, nu. Morți neașteptate. Și când biserica a văzut și a dat seama, a zis, Domnul este împotriva noastră, fiindcă noi ne încăpățânăm să facem voia noastră în casa Lui. Și atunci s-au pocăit, s-au smerit și au făcut. Și acum este una din cele mai mari biserici din țara noastră. De aceea, frați și surori, noi trebuie să fim cu băgare de seamă și chiar să ne rugăm, Doamne, nu mă lăsa să fiu o piedică în calea planurilor Tale. Pentru că Domnul are milă și îndurare cu fiecare dintre noi. Are o îndelungă răbdare cu fiecare dintre noi. Dorește niciunul să nu se piardă. Dorește să fim vase folositoare în mâna celui preanalt. Dar atunci când devenim o piedică pentru alții, atunci când planurile Domnului se lovesc, cum spunea poetul, de un ciot. Se lovesc de un ciot și ciotul ăla pot fi eu și pot fi dumneata. Atunci Domnul, dacă vede că nu luăm seama, poate să ne ia de acolo. Să ne ia din calea planurilor Lui. Dar pentru niciunul dintre noi să nu se întâmple așa, ci cu toții să ne unim cu Domnul, să ne lăsăm purtați de Duhul Lui cel Sfânt și planurile bune ale Domnului să se împlinească cu noi și cu viața noastră. Amin. Ce a fost în poporul Israel în vremea aia? În poporul Domnului, fraților, nu în lume, în poporul Domnului. Versetul 4 ne vorbește despre faptul că era vărsare de sânge nevinovat și idolatrie. Vărsare de sânge nevinovat și idolatrie. Nu este astăzi la fel în România? Vărsare de sânge nevinovat. Copiii sunt uciși în pântecele mamei lor cu milioanele. Nu este idolatrie? Biserica îi ține pe oameni legați de dati în obiceiuri și închinare la oameni în loc să se închine celui preanalt. Se închină la oase, se închină la oameni morți. Se închină la idoli și nu aduc închinare celui preanalt. Al doilea lucru, versetul 7 din capitolul 22, în tine tatăl și mama sunt disprețuiți, străinul este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriți. Uitați, păcat să-ți disprețuiești părinții. Acest păcat nu este doar în lume. Noi copiii Domnului nu mai facem vărsare de sânge. Nădăjduiesc din toată inima să fie, să nu se mai întâmple, să nu se întâmple niciunuia să aleagă să facă un asemenea păcat. Dar disprețul față de părinți, atunci când poate îmbătrânesc, sau chiar și când sunt tineri, care se manifestă prin neascultarea lor, zice tata, zice mama una, copiii fac altceva. Deci se par că părinții sunt ei învechiți, greșiți în gândirea lor. Nu văd lucrurile bine și disprețuiesc neascultându-i. Iată un păcat pe care Domnul l-a văzut atunci în Israel. Orfanul și văduva asupriți. Poate că noi nu asuprim orfanul și văduva, dar nici nu-i băgăm în seamă. Nici nu ne interesează. Și lucrul acesta este greșit și lucrul acesta, în loc să ridice și să îl ajute pe cel care e în cuptorul suferinței, îl întristează și mai tare. Și noi, frați și surori, nu suntem chemați să fim judecători. Un alt lucru care era un păcat în Israel pe care Domnul l-a văzut era nesocotirea casei Domnului, versetul 8. Tu îmi nesocotești locașurile mele cele sfinte. Ce înseamnă nesocotirea casei Domnului? Hai să vă spun unul dintre ele, este să vorbiți în timpul slujirii. E o nesocotire. Să venim aici oricum. Vin și eu să mai văd ce se întâmplă, să dau raportul sau cine știe ce altceva. Dar nu cu dorința de a mă întâlni cu Domnul. Nu cu dorința vie ca Domnul să folosească de vasele Lui. nu cu dorința adâncă de a mă sfinți și a mă apropia și mai mult de Domnul. Să știți că a fost făcut o afirmație pe care vreau să o explic puțin. A fost făcută afirmația că noi nu suntem mai sfinți unul față de altul. Și este aici un adevăr, dar este și un neadevăr în această afirmație. Este un adevăr prin faptul că noi nu avem și nu suntem chemați să avem o sfințenie a noastră personală ca fariseii, bazată pe lege. Că dacă avem o astfel de sfințenie bazată pe lege, ne-am despărțit de Hristos și am căzut din har. Toți suntem îmbrăcați în urma pocăinței și credinței cu sfințenia Domnului Iisus Hristos. Toți. Fără nicio deosebire. Și păstorul, și prorocul, și sora care vrea să primească botezul și la început. Toți. La toți ne dă Domnul aceeași neprihănire a Lui. Fără nicio diferență. Dar după ce primim neprihănirea asta, există diferențe între cum o păstrăm. Unii își permit să vorbească orice și oricum, alții nu își permit. Alții își permit să facă următorul păcat, despre care Domnul spunea aici la versetul 9 și 10, în tine sunt bârfitorii, în mijlocul tău se fac desfrânări. Versetul 10, în mijlocul tău este silită femeia în timpul necurăției ei. Nu toți păstrează neprihănirea primită de la Domnul la fel. Unii nu-și permit să vorbească de rău pe nimeni, fiindcă vor să fie sfinți, să placă Domnului. Alții nu-și permit să nu o facă, își găsesc plăcerea în asta. Unii nu-și permit să se uite la desfrânarea altora, pe internet sau pe telefon sau pe televizor. Alții își permit să o facă, sunt ușuratici, deși și lor le-a fost dată neprihănirea lui Hristos. Unii nu-și permit să jignească soțiile și să osilească în timpul menstruației. Își cinstesc soțiile ca pe un vas mai delicat. Alții fac lucrul acesta și disprețuiesc soția și fac lucruri neîngăduite și neplăcute Domnului. Și de aceea cuptoarele Domnului se aprind și rămân aprinse și vor fi introduși cei care trăiesc oricum. Unii nu își permit să urască, ci se luptă să ierte, alții își permit să nu ierte. Își permit să nu dea har, să nu iubească, să se răzbune. Își permit, măcar că au primit neprihănirea lui Hristos. Alții se tem să facă lucrul acesta și își păstrează haina curată. Doamne, pune frica de numele Tău în inima mea și în inima noastră. Un alt păcat făcut în vremea aceea era că luau dobândă și camătă. Erau lacom de bani. Versetele 12, 13 și 27. Lăcomia de bani care este închinare la idoli. Mai marii lor uneltesc, făceau planuri nelegiuite. Versetul 25. În biserica Domnului, fraților, să ține minte adevărul acesta. Politica este o urăciune în ochii lui Dumnezeu. În biserica Domnului, când oamenii încep să facă uneltiri, să tragă sfori, vom face așa, vom da jos păla, vom pune păla, o să nu știu ce, vorbesc între ei, lucrurile astea sunt o urăciune. Spunea un om al lui Dumnezeu, biserica Domnului se conduce de pe genunchi și biserica Domnului se conduce sub călăuzirea și sfatul Duhului Sfânt. Asta este adevărata biserică. Când se face altfel, e un păcat și o urăciune înaintea Domnului. În biserica Domnului, în vremea aceea, în templu, slujitorii călcau cuvântul, versetul 26, preoții lui calcă legea mea și împângăresc lucrurile mele sfinte, nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt, nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este curat și ce nu este curat. Își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. Ce se mai întâmpla în vremea aceea, găsim la versetul 28, prorocii lui au pentru ei tencuiel de ipsos, vedenii înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul Dumnezeu și Domnul nu le-a vorbit. Dar de ce făceau așa? Prorocii proroceau după interese, felurite interese. Pe vremea lui Neemia, Era o prorociță care a primit argint ca să-i prorocească lui Neemia un lucru care nu venea de la Domnul să-l facă să păcătuiască. Și în vremea aceea erau astfel de vase ale Domnului care proroceau. Ziceau, așa vorbește Domnul, dar vorbeau de la ei și nu de la Domnul. Și uitați ce hotărâre dă Domnul pentru astfel de vase. Ezechiel 13:9. Mâna mea va fi împotriva prorocilor ale căror vedenii sunt înșelătoare și ale căror prorocii sunt mincinoase. Ei nu vor rămâne în adunarea poporului meu, nu vor fi scriși în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în țara lui Israel și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Grozav lucrul acesta. Asta înseamnă pierderea mântuirii pentru prorocii care prorocesc din îndrăzneală sau pentru interese. Domnul să ne păzească pe noi toți și pe vasele Domnului din casa Lui. Totdeauna să nu caute la fața omului. Să spună așa vorbește Domnul când Domnul le spune. Și chiar dacă Domnul spune împotriva oricărui ar fi, împotriva mea sau oricărui ar fi aici și oricărui ar fi mai mare, să nu se teamă și să spună așa vorbește Domnul. Chiar dacă poate vor fi prigonite sau prigoniți pentru lucrul acesta. Pentru ca să ne temem mai mult de Domnul decât de oameni. Pentru că doar de El se cuvine să ne temem, slăvit să fie Domnul. Și al nouălea păcat, se dedau la violență și la nedreptate, versetul 29. Silnicie, să știți că înseamnă violență. Poporul din țară se dedă la silnicie, fura, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străini împotriva oricărei dreptăți. Frați și surori, noi suntem copiii Domnului, noi nu facem asta. Dar să știți că violența verbală, nu doar fizică, este în ochii lui Dumnezeu un loc grozav de urât și de păcătos. Nu doar fizică, ci și verbală. Violență verbală, asuprire în familie, soțul față de soție, soția față de soț, poate părinții față de copii, copiii față de părinți, frații și surorile între ei. Violența verbală, un păcat pe care Dumnezeu nu îl tolerează, amenințările. Pentru lucrul acesta Domnul spune despre Israel, despre poporul Domnului din vremea aceea, la versetul 4, ți-ai apropiat astfel zilele și ai ajuns la capătul anilor tăi. Ți-ai apropiat astfel zilele, adică Domnul spune, ți-ai scurtat singur viața, făcând așa și-au scurtat viață. Să nu mai fim îmbrăcați cu haina nepăsării. Să nu mai fim îmbrăcați cu haina ușurătății. Să fim oameni vicleni. Știți care e omul viclean? Omul care păcătuiește știind că Domnul e bun și iartă. Ăla e viclean. Psalmul 32. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă nelegirea, în duhul căruia nu-i viclenie. Adică ce viclenie? E bun Domnul. Lasă că pot să fac și acum nelegiuirea mea, care îmi place. Că mă rog Domnului și mai asta. Lasă că e bun Domnul, lasă că pot să zic și acum, să fac rău cu limba mea, să pun pe limba mea săgeți arzătoare și să le trimit. Că după aia mă duc, mă mărturisesc, cer Domnul iertare și mă iartă. Dar nu mă pocăiesc de păcatele acelea. Când vine din nou ispita, din nou mă duc în ispita aia și nu mă lupt cu ea. Fraților, să avem grijă, pentru că Dumnezeul nostru este sfânt și El nu va tolera la nești sfârșit astea. Nu le va tolera. Va avea o vreme de har, după care va veni cu nuiaua. Iar pentru cei ce nu vor înțelege, va veni cu scurtarea vieții. Asta este cuvântul Domnului. Asta nu este, nu spun că o spun eu. Asta este cuvântul Domnului. De aceea să ne temem de Domnul. Că frica de Domnul e începutul înțelepciunii. Și Biblia spune că ferice, adică binecuvântat și fericit e cel ce se teme de Domnul. Și noi vrem să fim fericiți. Slăviți să fie Domnul. Domnul este pentru noi. Așa este? Avem încrederea asta că Domnul e de partea noastră și ne iubește? Da, dar iată că aici Domnul, de data aceasta, El care fusese pentru Israel, de data aceasta Domnul este împotriva lui. Și uitați ce spune la versetul 14. Îți va suferi inima și îți vor fi mâinile destul de tari în zilele când voi lucra împotriva ta. Eu, Domnul, am vorbit și voi și lucra. Iată că din pricina păcatului în care poporul datorită vicleniei stătea, Păcătuia, aducea jertfă, era o vreme bine, se bucura la templu, iarăși păcătuia, iarăși aducea jertfă, iarăși zicea, mă iartă Domnul templu, Domnul, suntem izbăviți ca să o ia iarăși de la capăt. Și Domnul zice, pentru că faci astfel, eu, Domnul Dumnezeu, nu mai sunt pentru voi. Voi lucra împotriva voastră. E grozav lucru să lucreze Domnul împotriva ta. Grozav lucru. Să ne temem de asta. În vremea aceea, Domnul a căutat un om care să fie altfel decât ei și care să mijlocească pentru popor ca să nu vină mânia și să nu inimicească Domnul. Și Domnul l-a găsit. Vă aduceți aminte în istoria poporului Israel un om care s-a pus între Domnul și popor ca să nu-l nimicească Domnul de popor? Moise. Moise, când a văzut mânia și urgia aprinsă a Domnului împotriva unui popor care văzuse slava lui Dumnezeu de multe ori și care totuși și-au făcut un vițel, s-au închinat lui, au început să bea, să destrăbăleze și să zică, iată Dumnezeul tău. Ei care văzuseră slava lui Dumnezeu cu ochii ăștia de carne, văzuseră minunile Domnului cu ochii lor și totuși au ales păcatul, atunci mânia Domnului s-a dezlănțuit și a zis să-i nimicesc. Îi nimicesc. Și atunci Moise s-a dus și a zis, Doamne, aduce aminte când ai spus că ești plin de îndurare și bun, că ți întinzi îndurarea peste mii de neamuri și o păstrezi, Doamne, nu nimici pe poporul tău, Doamne, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar nu nimici poporul tău. Și Domnul a ascultat și n-a nimicit poporul lui. L-a găsit Domnul pe Moise, a mai găsit Domnul pe cineva. Asta e o întrebare de 10 puncte. O întrebare de premiu. Care este un alt om pe care Domnul l-a găsit? A zis Pilat, ecce homo, care înseamnă iată omul. Iată omul care s-a pus în spărtură. Iată omul care s-a dat pe sine. Iată omul care a intrat în templu cel sfânt din ceruri cu sângele lui ca să mijlocească pentru noi. Iată omul. Glorie Domnului. Omul desăvârșit. Omul care s-a pus în spărtură datorită căruia trăiesc astăzi. Datorită căruia trăiește astăzi. Datorită jertfei lui, binecuvântat să fie Domnul. Datorită căruia este pământul astăzi în picioare, fiindcă Dumnezeu n-ar fi îngăduit pământul acesta atât de mult. Datorită păcatului, ar fi nimicit ca pe Sodoma și Gomora. Dacă nu venea Domnul. Domnul caută și astăzi un om. Este Domnul. Este Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus caută și astăzi un om care să calce pe urmele Lui. Un om care să stea în spărtură. Un om de care să se folosească Dumnezeu. Ce trebuie să facă un astfel de om? Bărbat sau femeie? Aș putea să vă spun și despre femeie. O femeie care a stat în spărtură. Slavă Domnului, Estera. Altă femeie care a stat în spărtură. Debora. Slavă Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Femei ale lui Dumnezeu, care au stat în spărtură, vase ale Domnului. Estera n-a fost vas, dar a fost pus în autoritate. Dar a fost o femeie care l-a cunoscut pe Domnul. O tânără femeie. Gândiți-vă, când i s-a dat mesajul, care dintre noi putem posti 3 zile fără apă, fără mâncare imediat? Astăzi se spună și mâine să te bagi deja în 3 zile de post fără apă, fără mâncare. Care dintre noi am putea imediat așa? Nu mulți. Și știți de ce? Că nu suntem obișnuiți cu postul. Așa e? Nu poți să iei 3 zile dintr-o dată dacă nu ești obișnuit cu postul. E foarte greu. Dar se vede că Estera a fost obișnuită cu apropierea de Dumnezeu cu post și rugăciune. De aceea a putut. Și de aceea, fiindcă era și o femeie care era închinată Domnului, Dumnezeu i-a dat biruință. Și ce să zicem despre Debora, vasul Domnului, prorocița Domnului, care a fost judecătoare în Israel. Femeie deosebită a lui Dumnezeu cu care ne vom întâlni în cer, dacă ne vom lupta să fim și noi oameni puși în care să se pună în spărtură împreună cu Domnul și pentru Domnul. Iată că bărbați și femei deopotrivă pot fi, dar ce trebuie să facă un astfel de om? În primul rând, trebuie să fie altfel decât ceilalți. Trebuie să vrea să fie altfel decât ceilalți. Dacă îmi convine să fiu ca lumea, nu o să fiu niciodată un om care să pot să fiu un sfărtor. Niciodată. Dacă voi continua să mă uit la lucrurile la care se uită lumea, să le doresc să fiu ca ei și să fie o diferență decât că vin la adunare. Și atât. Dacă o să vreau să împac și capra și varza, adică vreau să trăiesc și în firea pământească ca să mă bucur de poftele atâta cât îmi este îngăduit și să merg chiar într-o extremă, la limită, cât să nu mă fac praf de tot, și în același timp dacă aș putea să mântuiesc și sufletul. Pentru cei care au astfel de atitudine față de viață, nu vor putea fi niciodată unelte binecuvântate în mâna Domnului. Dar pentru cel ce se sfințește, se pune deoparte. Cum a zis Daniel? Eu nu pot să vorbesc ca ei, nu pot să mă hrănesc cu ce se hrănesc ei ca să mă spurc. Eu nu pot să fiu ca ei, eu sunt altfel. Cum a zis Iosif? Nu pot să păcătuiesc împotriva celui prea înalt, curvind. Cum să fac o astfel de nedreptate față de cel prea înalt? A vrut să fie altfel. Și toți care au vrut să fie altfel, adică sfinți pentru Domnul, dăruiți pentru Domnul, au reușit, să știți. Uitați-vă la ei. A reușit Daniel în cele mai grele condiții cu frații lui, prietenii lui. A reușit Iosif în cele mai grele condiții. Nu vei reuși tu și cu mine în cele mai bune condiții? Cele mai bune! Ne așteaptă acasă o masă caldă. Nu suntem prigoniți, nu suntem robi. Daniel, tânăr fiind, a fost făcut famen. Adică a fost castrat. Până ce chinuri o fi trecut? Visul lui de a avea și el o soție, o familie, s-a spulberat. Grozav de greu. Și totuși n-a cârtit și n-a păcătuit împotriva celui preanalt și a zis: Doamne, nu înțeleg de ce m-ai adus aici și de ce trec prin asta. Dar vreau să rămân și să fiu robul tău. Și a biruit în cele mai grele condiții. Oare tu și cu mine nu vom putea? Oare putem să zicem, eu sunt așa de strântorat, atât de greu mi este, încât eu nu pot să fiu altfel, nu pot să fiu Sfântul Domnului, nu pot să trăiesc cu Dumnezeu? Nu e adevărat. Asta zice diavolul. Dumnezeu zice, vei putea, că eu sunt cu tine să-ți dau biruință. Eu sunt cu tine să te ajut. Eu sunt cu tine să fiu un izvor care să-ți dea pace în încercare, să-ți dea putere să ierți când vei vrea să ierți. Ca să-ți dau putere să te curățești când vei vrea să te curățești. Totul avem în Hristos de plin. Când vom vrea. Când nu vrem, nu o să avem. Deci primul lucru, să fim altfel. Al doilea lucru, trebuie să stai în spărtură. Ce e spărtura? Ce e spărtura? Ceva rău, ceva urât, ceva de nedorit e spărtura. Care sunt atitudinile oamenilor din biserică de obicei în spărtură? Dau exemplu de o spărtură. Păcătuiește un frate sau o soră. Într-un fel sau altul, se face o spărtură. Cade un om al lui Dumnezeu în ceva. Cade, se face o spărtură. Ce fac frații și surorile de obicei când văd o spărtură? Unul din lucrurile pe care le fac este că se pot bucura. Știam eu. Nu e chiar așa de sfânt. Știam eu. De ce? Pentru că nici eu nu sunt cum trebuie și mă bucur când văd că și altul e și el păcătos, că nici eu nu sunt bine. Se bucur. Alții abia așteaptă să bârfească. Ai văzut spărtura? Ai văzut spărtura? Ai văzut spărtura? Și încep să zic. Și să vorbească de rău. Și când se face așa, spărtura se mărește. Se mărește. Alții nu fac astea. Se uită la spărtură și se distanțează de spărtură. Și zic, nu vreau să am de-a face. Nu vreau. Mă tulbur, eu rămân în pacea mea. Să nu se ia și la mine vreun duh, că mai sunt și învățături de astea străine, de voia lui Dumnezeu, că dacă te rogi pentru unul care e în spărtură, vin duhurile alea peste tine. E adevărat, pe o parte, că atunci când încerci să dregi o spărtură, ești atacat de diavol. Ești atacat. Dar nici să fugi de spărtură nu e o soluție. Lași și fug. Dar ce vrea Domnul să facem când vedem spărtura? Ce a făcut Neemia când a văzut spărturile zidului lui Israel? Ce a făcut? A plâns, s-a rugat și a postit. Și după aceea a cerut de la Domnul să-i arate, Doamne, ce vrei să fac? A plâns, s-a rugat, a postit și a zis, Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul a zis, du-te, vreau să te folosesc. Și a părăsit, a mers parcă 2 luni să făcea din Babilon până în Israel. pe vremea atât de mult durau călătorie, s-a dus pe cheltuiala lui în mare parte ca să facă ceva pentru spărtura lui Israel. Ce a făcut Daniel când a văzut spărtura poporului? Daniel, capitolul 9, se roagă Daniel și zice, Doamne, de la versetul 3 la versetul 7, zice, Doamne, noi am păcătuit, ia vina asupra lui. Adică cum? Fratele, sora păcătuiesc și eu mă împăstrez haina curată, nu păcătuiesc. Și să mă duc la Domnul și să zic, Doamne, nu doar el e vinovat, eu, Doamne, că dacă l-aș fi slujit mai bine, dacă aș fi făcut lucrarea ta mai bine, dacă m-aș fi lăsat călăuzit de Duhul Sfânt mai bine, dacă aș fi postit mai mult, n-ar fi căzut, Doamne, eu-s vinovat, Doamne, ai milă și ridică. Așa a făcut Daniel. Asta înseamnă să stai în spărtură. Domnul spune să înalți un zid, un zid al rugăciunii pentru iertare și schimbare. Domnul caută un om, bărbat sau femeie, care să se sfințească, adică să îmbrace haina sfințeniei Domnului Iisus prin credință și să o păstreze, separându-se de tot ce este rău. Apoi, când vede spărtura, să nu se depărteze, să nu judece și să nu bârfească. Și să stea înaintea Domnului și să ceară, Doamne, ce aș putea să ajut să se dreagă spărtura. Fiindcă atunci când bârfim, mărim spărtura și la alții, că dărâmăm și pe alții. Și să stea în prezența Domnului ca o unealtă pe care Domnul să o folosească. Oare vrei să fii un om al spărturii? Nu un om care să facă spărtura, că de ăștia sunt destui, ci un om care când vede spărtura să fie acolo în ea și să ajute la dregerea ei. Haideți în rugăciunea următoare să știți că Domnul mă cheamă și te cheamă să fii un bărbat și o femeie care să fie la dispoziția Lui, o unealtă în casa Lui binecuvântată, pentru frați și surori și pentru oamenii nemântuiți din lumea asta.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Viorel Manolache.